loengutes on juttu olnud igasugustest erinevatest projektijuhtimise aspektidest. Oleme rääkinud riskidest, nõuetest, inimestest. Täna võtame järgmise väga olulise aspekti. Ehk et miks tüüpiliselt tarkvaraprojekti üldse tehakse? Tehakse selleks, et teenida raha. Ja räägime raha rollist tarkvaraprojektis. Kust see raha tuleb, kuidas seda kokku lugeda, kuidas teha nii, et seda võimalikult palju oleks. Aga enne tegime rahastamisele üldiselt. Et rahal on ühiskonnas üldse selline väga oluline kultuuriline roll ja see sama kultuuriline roll kajastub näiteks ka meil paberrahade disainis. Ja mõned rahad ei ole ilmselgelt väga hästi õnnestunud kunstiliselt, mida iganes seal kujutatakse. Selle raha peal tõenäoliselt kujutatakse, ma ei tea, Ameerika vabadussammast, mis on Kariibi mere saartele puhkama läinud või midagi taolist. Mõnes teises kultuuris jällegi leitakse, et mõistus peitub habemes. Ja siis mida äged on habe, seda parem. Ja siis nagu kasutakse üle lüüa, et kellel veel ägedama habemega onu raha peal on. Et habemed muidugi lähevad ja lähevad ka sellised. Kuni lõpuks tuli see vana, sellele ei saanud keegi enam vastu, see oli kõige ägedam. Tundub millegi pärast, et see on Aasias moeks. Mõned rahad on jällegi sellised sihilikult tõesti hirmu äratavad tehtud. Et võtta, kui kätte saan, siis tapan ära. Need näod seal peal. See viimase raha peal vasakpoolne vana on nagu rohkem surnud kui elus ilmselt.
Ja kelle raha see on see viimane?
See siin on pealekirjutud 1000 marka. Nii et ma eeldan, et kusagil Kesk-Euroopas. Ja mõned rahad on lihtsalt sellised, et ei tea, kui tõrda selle ekraani pealt välja paistab, need tunduvad olevat nagu sellised värvipimeduse testid. Et kui tõelda vaatud, et siin hakkata või kõik selleks, et seda raha kujundada, ma ei tea, kui kõrge palavik sul peab olema. Aga kultuurilisest kontekstist edasi rääkides, on ka sellised rahad, kus suur vend jälgib siin kogu aeg. Ja on rahad siis, kus on lihtne proletaarlane, nagu meie, suundumas maha kõmmutama mõnda teist lihtsat inimest, nagu meie. Et on teine sarnane veel. Maailmas vist kaks riiki, kus on Kalašnikovi automaat raha tähel, need on siis Kuuba ja Mosambiik.
Kelle lipu peal oli?
Kelle lipu peal? Oli ka mingi Afrika riik. Aga ma ei mäleta seda täpselt. Aga jällegi kultuurikontekst on näha. Ja Saddam Husseinil kasvab mingisugune asi peast välja, ilmselt mitte keegi ei julgenud talle seda öelda, et selle pärast tundis niisugune raha. Ja lõpuks on olemas veel rahad, mille kohta ei saa nagu üldse aru, et mis asi seal peal on. Et kas see on nagu ära raiutud hoornetega kaheksa jalg või mis iganes. Või siis see viimane raha. Ja sellega on niiviisi, et ma ei tea, mida kauem ma seda vaatan, seda ebamugavamust mõnest tunnen, jääd mu parem ei vaata. Okei. Aga see oli nagu lühike ekskurs sellele, et millist raha erinevates kultuurides raha võib mängida. Või millist rolli erinevates kultuurides raha võib mängida. Aga lähme natuke tõsisemaks. Mis asi üldse raha on? Definitsiooni kohaselt raha esiteks on vahetusvahend, et kui me oma tarkvara teeme, siis me ei saa seda selle eest otse, et siit alt kohvikust lihapirukaid
küsida Spaatingult tarkvara raha vastu ja siis raha eest saame pirukaid.
Teiseks annab meile sellise hea joonlaua või mõõdupuu selleks, et me teaksime, kui palju see, mida me toodame, kui palju ta väärt on. Kui võrdame seda, et kui palju pirukaid väärt on. Ja lõpuks on tegemis akkumulatsiooni vahendiga, ehk et me võime seda tarkvara kirjutada, aga seda hoiule panna panka või sukkas äärde on suhteliselt raske ja tulevast ongi elik vahetama seda rahaks ja kogume raha. Nüüd igapäeva suhtlemises rahal on tihti natukene selline halb aura, et olen muidu kultuurist. Eestis kipub olema halvem, Ameerikas näiteks on natukene parem. Et raha seostatakse tihti just sellega, et on mingi kogume endale asju ja kulutame ja tarbime hirmsalt moodi. Ja ma olen ise suhteliselt selline vilets tarbija olnud eluaeg, et katsun seda erinevat kola mitte liiga palju endale hankida, aga raha on sellegi poolest tore. Et täpsemalt on tore see idee, et me teenime raha ja et on see idee raha teenimisest kui väärtuse loomisest. Et mõte ongi siis selles, me teeme tarkvara, me loome sellega maailmale mingisugust lisaväärtust, seda lisaväärtust me mõõdamegi rahaga ja mida rohkem väärtust me loome, seda rohkem me saame sellest raha. Ja näiteks on üsna poleemiline teema see, et kas tarkvara peab üldse mingisugust raha maksma või ei pea ja selle üle võieldakse ka siis hääli kähedaks ja taotakse klaviatuure auklikuks. Ja on inimesi, kelle arvates tarkvara eest raha küsimine, et see on nagu nii ebaeetiline asja, see on umbes nagu koerakusikate piinamine või mingi muu selline koledus. Ja need ongi inimesi, kellele meeldib tarkvara teha sellepärast, et see on ikka tore nikerdamine ja lihtsalt meeldib. Ja see, et kas sellest tarkvarast kellegi jaoks ka mingisugust kasu on, see neid nii väga ei huvita, et nad teevad selle lihtsalt valmis, et endale meeldib, et keegi hakkab kasutama, kas siis hakkab. Aga samal ajal, kui ma teen valmis mingisugust tarkvaratüki ja ma selle eest raha saan, et keegi nii viisi hea meelega maksis mulle selle eest raha, siis see tähendab, et ma olen maailmale lisanud selle võrra natukene väärtust ja on nagu teistpidi hea tunne, et mitte lihtsalt sellepärast ma nikerada sain, aga et ma sain kellegi elu pisut paremaks teha. Et mida rohkem makstakse selle tarkvara eest, seda suurem on selle tarkvara väärtus, seda rohkem ma olen rahul. Ja et seega selles mõtteviisis, et me tahame oma tarkvara eest võimalikult palju raha saada, selles ei ole midagi sellest halba või koledat või hirmsat, sest et see tegelikult sunnib meid pidevalt mõtlema, et kuidas me saame oma tarkvara teha kasutaja jaoks võimalikult väärtuslikuks. Et muidu kui me keskendume ainult sellel tehnoloogilisel aspektile ja sellele, et meil oleks võimalikult tore seda nikerdada, nagu paljude vaba tarkvara tegijatega juhtub, väga tihti tekivad situatsioonid, et programmeeri arvest muidugi midagi nii hirmus vinget valmis, aga kasutaja kiitab ikkagi õlgu, et näed, so what, et kuna tema konkreetse kasutaja mugavuse peale ei ole keegi mõelnud ja sellese väärtust ei tekita. Nii,
ja selles mõttes meie käsitluses iga projekt taandub lõppkokkuvõttes rahale. Kes on seda filmi näinud? Okay. Seal mäletate seda kohta, kus küsiti, et võrdse mani Lebowski ja mis siis Lebowskiga tehti, kuidas seda raha ei olnud ette näidata. Täpselt samamoodi, kui me mingisuguses projektis osaleme, lõppkokkuvõttes küsitakse, et kui me oleme nagu projektijuhi rollis, et okay, et kus raha on. Me võime seal teha ja tegutseda ja kõik asju niiviisi hullult hästi õigesti võib-olla teha, aga kui me lõppkokkuvõttes ikkagi raha koju ei too, siis on pahasti. Raha lugemise kohta. Ma ringin kiiresti väikse loo. Et olid... Üks tuttav perekond oli, kus siis ka vanem tütar rääkis teistele, et et kui ma suureks saan, siis ma saan rikkaks. Ja siis ma annan, kuidas see oligi, et neljandiku, oma nooremale ühele rääkis, et neljandiku annan vaestele lastele ja neljandiku annan emale ja isale ja neljandiku annan sulle. Ja siis nooremude pistis korjuma, ma tahan viiendiku. Mõtlesin moraalid selle kohta, et okay, neljandikul ja viiendikul kõik teevad vahet, aga et miks on oluline raha lugeda või osata raha lugeda.
Nüüd projekti rahalisest planeerimisest. Et meil eelmistes loengutes on mainitud ka suurel pulgal igasugused erinevaid tegevusi ja igal tegevusel, kui me loeme nad ära, meil on olnud kümnetest ja kümnetest erinevatest tegevustest juttu, me saame vähemalt hinnata, kui kaua kuski nendest tegevustest aega võtab. Igal tegevusel on mingi tunni hind ja need korrutame kokku. Saamegi selle projekti oma hinna. Kui palju me sinna otsa juurde keevitame ja kliendikest raha küsime, see on veel omaette teema. Aga räägime natukene sellest, et kuidas... Oluline asja, mis muidugi mainimata ei, on see, et projekti hind on oma hinna. Me peame alati hindama neid riske. Võtame meelde esimest loengut, kus me igasugustest riskidest rääkisime. Hindame, kui suur on tõenäosus, et mingisugused nendest riskidest realiseeruvad. Võtame üksikud riskid, võtame nende mõju, et kui see realiseerub, kui palju aega ja vaeva meil siis läheb, et asju pärast seda korda teha. Ja korrutame tõenäosusega ja lisame need erinevad riskid kokku. Saame siis riskipuhvri ja lõpuks siis kasumi marginaal. Selles mõttes, et võib-olla on, kui me teeme lihtsalt projekti ilma kasumi marginaalita, ükskõik mis ettevõttes me siis ka ei tegutseks, eeldusel, et meil on mingisugune ettevõte ja me teeme tarkvara mingitele teistele ettevõtetele. Kui seda kasumi marginaali ei oleks, siis keegi ei tegeleks ka selle ettevõtte pidamisega ja keegi ei võtaks meid sinna ettevõttesse tööle. Kellelegi me ühel või teisel viisi peame ikkagi seda kasumit teesima. Kui me ise oleme omanikud, siis teenime ise endale. Kui keegi teine on omanik, siis teenime talle selleks, et ta meil tööru jääks. Nüüd räägime projekti eelarve komponentidest. Kõigepealt küsis üks küsimus, et kas te umbes teate, mis on Eesti tarkvaraturul keskmine tunni hind?
9 000 kuskil.
Me räägime sellest, mida tellija käest küsitakse. Et kui noh, ütleme, ma ei tea, Helmes või Logika või Veebmeedia või kes iganes läheb välja, ma ei tea, riigihankele või mingile eraettevõtte hankele, mis on seal tunnihind tavaliselt vahemikus? Jätte ei tea.
300.
Keskelt läbi 600 krooni on siukene, noh, mida, mis on viimastel aastatel välja kujunenud mediaan tunnihind. Ja me teeme üks arvutuse, et võtame 600 krooni ja korrutame töötundide arvuga ühes kuus. Kes teab, mida töötundi on ühes kuus? Kui te juhite projekti, siis te peate mune pealt teadma. Kuus on keskmiselt 168 töötundi. Ja korrutame need kokku. Saame 100 000 ja 800 krooni. Kes teab mõnda programmeerijat, kes teeniks 600 000 ja 800 krooni? Kes keegi teab? Mina Eestis ei tea. Okei, okay, sellistes rikkamates maades on, aga Eestis kindlasti ei ole. Keskmised programmeerijad, mis nad teenivad, kas keegi teab, kui palju on programmeerijate netopalk Eestis tüüpiliselt?
20-50.
Netto. Igi kaudu 18 000. Ma ei tea, võib-olla mõned on nüüd pettunud ja leiavad, peavad eriala vahetama. Aga nüüd mõtleme sellele, et kust see, noh, ma ei tea, kelle jaoks on 18 netto, eks ju, on see palju või vähe. Oleneb asjaoludest. Noh, kuskil sinna hukku. Oleneb ettevõtetest hästi palju, aga kui me jälle räägime nagu sellisest rätsepatöö programmeerimisest, siis nüüd arvud on umbes sellised. Nagu kohtuvalt suur erinevus, eks ju. Et miks see nii on? Esimene asi, millele me peame mõtlema, on see, et ei tunde, mida meil projektis, mille eest me tegelikult kliendi käest raha saame ja neid tunde, kui palju programmeerijad tegelikult kulutavad, need ei ole üldse mitte üks ja see sama. Ja siin on meil kaks erinevat arvu, millega me peame seda 168 korrutama. Esimene on isiklik efektiivsus. Isiklik efektiivsus on selline asi, et minu nominaalne tööaeg ja see, õigemini, minu aeg, mis ma kulutan mingisugustele projektidele, jagatud nominaalse tööajaga. Isiklik efektiivsus. Ja noh, ülejäänud aeg läheb siis, ma ei tea, kas kuskil koosolekutel istumisele või raamatute lugemisele või haiguspäevadele või mis iganes. Kes tahab arvata, mis on nagu siukene hea isiklik efektiivsus? Et kui paljud oma tööajast tegelikult mingisugusele projektile saate kulutada?
65%.
No, 65 on siukene pessimistlik. Üldiselt, hea eesmärk. No, tavaliselt, mis ma olen eesmärgiks seadnud, on 85%. Et kui saab 85%, siis on nagu väga hea, et üle selle üldjuhul pikaajaliselt ei saa. Et teine asi, millega me korrutame, on projekti efektiivsus. Projekti efektiivsus on kliendi poolt eeldatav kulutatud tundide arv jagatud tegelikult kulunud tundide arvuga. Ja noh, ongi see, et ülejäänud aeg kulub mingisugustele, ma ei tea, veaparandustele, mida me alguses ei osanud ette näha või mingisugustele töödele, mida me ei osanud hinnata. Noh, sellepärast ongi, miks me oleme hästi palju siin rääkinud sellest igasugustest tegevustest, mida kõik tuleb projektist teha. Sest, kui me unustame, ei nagu sellest esialgsesse projekti eelarvesse kirja panna, pärast tuleb nad ikkagi ära teha ja see kõik sööb projekti efektiivsust. Sellise hea eesmärgina on samuti umbes 85%. Korrutame need kokku, saame 72%. Nüüd, kui meil oleks projekt, see on jällegi niiviisi, et üle nende arvude ma väidan, et naljat ei ole võimalik saada. Kui meil oleks kõik projektid tegelikult 72% efektiivsusega, mis siis iga oleks, siis oleks väga hea. Tegelikult, mis on Eestis keskmine tarkvara projektide kogu efektiivsus, on umbes 62%. Noh, kas siis selle tõttu, et isiklik või projekti efektiivsus on tegelikult madalamad. Ja nüüd võtamegi selle esialgse vägeva ümmarguse summa. Korrutame 62%-ga. Saame ligi kaudu 62 500 krooni. Me võime mõelda, et või et aga 62 500, see ei ole ikka veel üldse mitte see, mida kui palju ma palka saan. Et võiks oluliselt rohkem saada, et kes see selle vahepealt kõik ära virutab. Järgmises arvestame sellega, et keegi Eesti seaduste järgi on ette nähtud, keegi ei tee meil 7 päeva, noh, järgmine 7, eks ju, aga et keegi ei tee palju on aastast ööpäevi, 21 korda 12, keegi ei tee kõik tööpäevad aastast tööd, igaüks puhkab kuu aega, siis me korrutame selle 12-12-ga ja saame vaatama, et kõik ristmailitsi peab praegu arutada. Saame ligi kaudu 57,3 krooni. Järgmiseks, millega me peame arvestama, nüüd tulebki meil see kasumimarginaal. Kasumimarginaalid igasugustes nii-öelda valgekraelistes ärides, kus ei ole tegemist, ma ei tea, jaemüügi või kraavi kaevamisega, normaalseks peetakse 15-20%. Et noh, kui on üle selle, siis on nagu väga hea äri, noh, kui on alla selle, siis ära pigem mine mingisuguse investori käest raha küsima, et noh, ta ei taha sinna investeerida, siis tal on lihtsam paigutada oma raha kusagile mujale sarnase riskiga. Et võtame selle kasumimarginaaliga maha, saame 45,800. Ja nüüd järgmiseks see, et meil on töökoht, et tüüpiliselt mingisuguses ettevõttes meil ei ole seal ainult programmeerijad, meil on seal mingisugused raamatupidajad, sekretärid, eks ju ilusturuk, kes ees lauas istub, mida ilusamata rohkem raha kulub, siis on, noh, on juhtkond ja igasugused muud muidusööjad, on kontorikulud, kas või see, et sul on laud ja tool ja arvuti ja tuba on soe ja nii edasi. Selle kõik paneme panen kokku sellise nimetaja alla nagu kontorikulud. Ja kontorikulud on selline asi, mis on üllatavalt kõrge võib-olla palju teaks, kui nad teada saavad. Ühe sellise valgekraalise spetsialisti tööl hoidmine Eestis tänapäeval oleneb, kui ägedas kohas te töötate, kui töötate sellises ilusas ägedas kontoris ja on nagu eriti ilus tüdrukeks ju seal eeslauas, siis võib-olla näiteks võib-olla umbes 15 000 krooni kuus. Per nägu.
Jääb alles 30 000 800.
Ja lõpuks ärme unusta Eesti riiki, kes selle tuma pealt ütleb tööandjale, et kõigelt on vaja maksta sotsiaalmaksu ja siis on vaja maksta töötukindlustust ja siis sa maksad selle pealt tulumaksu. Ja maksukoormus Eestis on ligikaudu 1,71. Jagame selle 1,71. Saame 18 000 krooni, millest me rääkisime. Ehk et kui me teinekord mõtleme, et või püha jumal, et kus need tarkvara ettevõtted, omanikud ja juhid, kus need on ikka vastikud kapitalistid ja vereimejad, et näed, et võtavad nii palju raha, mulle annavad ainult nii palju ülem, pistavad kõik oma tasku. No üldiselt ega ei pista aegs. Et noh, me tegelikult need arvud võivad olla erinevates ettevõtetes. Kui me alustame siin 300 krooniga, siis me peame kusagilt mõelt kokku hoidma. Mis iganes need käärid on siin all ja üleval, vahepeal on need muutujad. Kõige olulisem on efektiivsus muidugi, aga kontorikulud võivad olla erinevad. Kui teile ümbriku palka makstakse, siis see teeb nagu väga suure erinevuse sisse. Kui te ei puhka, sellest tuleb kerge erinevus. Ja nii edasi, aga põhimõtteliselt need samad komponendid on igas sellises eraettevõtete poolt tehtavas tarkvaraprojektis sees ja kui me tahame arvutada, et teeme oma tarkvara ja mõtleme, mis me selle eest, kui palju me sellest peame raha küsima, et kas me küsime nüüd seal 100 000 või küsime miljoni või küsime 10 miljonit, oleneb kõik sellest, me peame arvestama nende parameetritega siin. Ja inimesed on suhteliselt ehmunud, kui nad aru saavad, et kuidas see raha tegelikult on võimalik näppude vahelt ära sulatada. Küsimus selle kohta. Ja on siis slaidi peal mõned välja toodud. See oli ikka näite arvutus, mis ma arvan, et on suhteliselt adekvaatne, aga jällegi erinevates ettevõtetes konkreetsed parameetrid on olla erinevad.
Mitu tavaliselt sellist arvutus, mitu siis inimest nagu on? Et,
projektis?
Jah, et kui arvutatakse sellist üldse, et mitu inimese peale siis võetakse selline?
No need summad, see efektiivsus tüüpiliselt oleneb sellest, kuidas on projekt üles seatud, mida suurem on projektis risk, no madalam on efektiivsus, kui on väga hästi tuntud, siis võime eeldada natuke kui kõrgemat efektiivsust. See on alati sama, see on sama kontor, oleneb sellest, kui suur on ettevõte, aga tavaliselt kontorikulusid ei arvestata mitte projektipõhiselt, aga arvestataksegi terve ettevõtte põhiselt, et kui meil ettevõttes on 100 töötajat, siis on mingisugune üldine hulk kontorikulu, ehk siis, ma ei tea, kulutame iga kuu miljon krooni lihtsalt sellele oma või poolest miljonit kontorile ja need kulud jaotuvad kõigi projektide vahel ära. Kui sa tahad endale projekti võtta 5 inimest, siis on 5 korda kontorikulu, kui tahad võtta 10 inimest, siis on 10 korda kontorikulu. Et tüüpiliselt seda nagu projektis eraldi välja ei arvutata, kui sul ei ole tegemist just ettevõttega, mis teeb ainult ühte projekti korraga. Et see on mingisugune konstant. Muid küsimusi?
Jah. Kus tepis on projekti, mis on 800?
Korrutame... Võtame sellest arvust maha 20%.
Mis 20%?
Kasumi marginaal. Kõrutame siia juurde.
20%.
Jällegi need arvud on näitlikud. Et tegelikult Eesti tarkvara ettevõtteid, kes teeks 20% marginaali, neid on väga vähe. Et tüüpiliselt, jällegi see on selline, võiks isegi öelda, ideaaljuhtum, et omanikel või aktsionäridel on võimalik nii palju kasumit teenida pigem viimase aasta jooksul on olnud päris mitu tarkvara ettevõtet, mis on kahjumlikud ja on oma tegevuse lõpetanud. Nii. Aga projekti eelarvesse arvestame palgakulud. Peame arvestama sellega, et kui me projekti ära lõpetame, teiselt, et palgakulud võtame nii viis, et okei, meil on näiteks seal 3 progejat ja 1 analüütik, 1 testi ja 1 projektijuht ja nemad teevad näiteks 8 kuud järjest tööd. Inimest on kokkulega siin 6, korrutamegi 6 korda 8, eks on 48 ja vaatame, et kui palju meile inimesed palka saavad ja korrutame selle maksukoormusega, sellega saame palgakulud, aga samas meil tuleb pärast anda sellel oma töölega mingi garantii. Mõnikord on garantii on 6 kuud, mõnikord on 12 kuud, mõnikord on 3 aastat. Peame arvestama, et vähemalt mingisuguse osalise koormusega tulevikus ka tõmmatakse meil. Tuleb seal mingisugus probleeme lahendada, et meil ei ole see mitte 48 inguud, vaid kui meil on 3 aastat garantiid pärast ja näiteks vähemalt üks poole kohaga inimene peab, keskeltegi poole kohaga keegi peab tegelema nende garantiiküsimustega, võtame kohele 36 korda 0,5, saame 18 inguud juurde. Maks teeks ju suurendasime projekti eelarvet 30%. Maksud tulevad palgale juurde. Kontorikulud mainisime. Puhkused mainisime. Efektiivsus kõige olulisema. Kõige olulisema näitajana riskipuhver. See on asi, mida tihti jäätakse arvestamata ja miks need ettevõtted tegelikult seda 20% ei teini, on sellepärast, et teeme seal 5 projekti, nendest 4 tükki lähevad korda, kõigil on 20% marginaal üksikuna võttes, aga 5 projekt läheb täielikult võssa, paneme seal eelarve ja tähtaegadega 3-kordselt üle ja olemegi käpuleks ja sama üks ebaõnnestunud projekt sööb ka kõigi teiste projektide kasumi ära. Et asi, millega arvestada statistiliselt. Ja lõpuks kasumi marginaal. Et sellest kõigest tulenebki võib-olla see näilik vastuolu, et kui me teinekord vaatame mingit tarkvara riihankeid, näedes seda või toda asja jällegi ja Eesti riik teenis või tellis seal 3 miljoni eest või 5 miljoni eest või 10 miljoni eest, siis meie oleme lihtne progeja ja mõtleme, kus nad teevad selle rahaga kõik, eks ju kuhu see kõik läheb. Sellistes aukudes see tüüpiliselt lähebki. Nii. Edasi. Mõõdikutest. Eelmine kord oli natuke juttu. Kõige olulisemad mõõdikud projekti juhile. Esimene on see, kui palju aega me oleme projektis kulutanud. Ja siin on abiks jälle mingisugune ajaaruandlus, sest kui me räägime projekti efektiivsusest, väga oluline on teada, kui meil oli mingisugune progeja näiteks, ta teeb kolmes erinevas projektis, käpp on seeseks, millistele projektidele on aega kõige rohkem kulutanud, oleks väga hea, kui me saame seda mõõta, et kas ta tegeles ainult ühega nendest kolmest projektist, kõik aeg läks sinna ohku, või tegeles kõige kolmega võrdselt, mis iganes. Järgmine mõõdik on see, et kui suur osa projektis on tegelikult valmis. Ja siin on väga oluline, et meil projekti graafik oleks jagatud mingiteks mõistlikeks osadeks. Ja igal osal peab olema binaarselt kontrollitav mõõdik, mida on võimalik vaadata, kas nüüd see etapp kas on valmis või ei ole valmis. Et vahepealselt võimalust ei ole. Et tihti see on asi, mida on tohutult raske ja vastik jälgida, sellepärast, et vähemalt Eestis millegi pärast tarkvara tellimise lepinguid tihti tehakse nii, et ongi mingid etapid, mis tuleb üle anda, kui see etapp õiguseks valmis ei saa, et siis pead mingisugust trahvi või viivist maksma, mis on, millega tellija tegelikult kaevab ise endale auku, sest mis juhtub, on see, et antakse, tähtaeg kukub, antakse selle üle, mis iganes selles hetkeks parajasti valmis on, ja ta saab lihtsalt selle trahvi ähvarduse tõttu halvema toote endale. Ja isegi kui me ütleme, et jah, et see on nagu 90% on valmis, progeja tihti ütleb, et mu asja on 90% valmis, aga tavaliselt, mis tuleb välja, on see, et jah, see esimene 90% sellest tööst jällegi võtsa 90% aega ja viimane 10% tööst võtab veel 90% aega. Päriselt ehk meil peaks olema projektis mustvalged mõõdikud, kas saab mingit asja teha või ei saa mingit asja teha. Kolmas mõõdik on see, et kui palju töid meil on projekti alguses saadik lisandunud. Ja siin on väga abiks hoida endal näiteks mingit nõuete tabelit. Alguses esialgsete kokkulepete põhjal paneme sinna sellise hoolega kirja, et meil on need nõuded, programm peab tegema seda ja kui on mingisugused lisaasjad, millest juttu tuleb, mida ei olnud selles esialgses Excelis kirjas, siis me paneme sinna need ridu juurde, aga me teame vähemalt kui palju neid on juurde tulnud. Mitte ei ole niiviisi, et tellija otse helistab progejale ütleb, kui kas sa saad seda kamile teha ja siis läheb igast teha. Ja efektiivses projekti juhtimises vastuseid nendele kolmele küsimusele peaks kune pealt teadma. Jälle, kui te olete projekti juht, siis peaksite teadma. Kui te ei ole projekti juht, siis võite nii aegalt oma projekti juhti pinnida, et kui palju valmis on, kui palju aega on läinud, kui palju juurde on tulnud. Ja see on kulupool. Teisipoolt on tulupool, ehk siis kui palju me oleme kliendi käest juba raha kätte saanud, kui palju on veel kätte saada jäänud. Need pole oma tasakaalus. Kui nad on ükskõik kumba pidi tasakaalust väljas, siis on probleem. Et kui nad on tasakaalust väljas mingi divisi, et okei, me oleme kliendi käest juba kõik. Oleme kõik kliendi raha juba ära kulutanud, aga tegelikult on veel palju tööd teha, siis on jama, klient on meie peale tige. Jama on ka teistpidi, et kui me oleme hulga tööd ära teinud, aga ei ole raha kätte saanud. Aga see on natukene radisisel teema. Töömahtudest. Kõik need tööd, jällegi võite eelmiste loengute slaide vaadata, seal on igasuguseid töid mainitud. Eelarves peaksid kõik olema ühel või teisel viisil kirjeldatud, kajastatud. Üks oluline lõks, kuhu eelarvest planeerimisel tihti kukutakse, ongi kasvõi see, et küsitakse progeja käest, et kaua asja aega võtab. proovi ütleb nädal aega. Pannaksegi ajagraafikusse, okei, võtab nädal aega. Aga jäetakse arvestamata, ma ei tea see, et ta peab seal ekstra veel analüütikuga suhtlema, eks ju, või tegeleb mingi arhitektuuri välja mõtlemisega või teiste progajate poolt loodud tööga integreerimisega ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, tegelikult võib-olla läheb pooltest nädalat või läheb kaks nädalat, kuigi noh, sellest puhas progemise aega oli ainult üks nädal. Et selles mõttes, kui me mingisuguste ajagraafikutega tegeleme, noh, väga oluline on see, et projekti juht saaks aru, kas kõik need ekstra lisategevused on ka seal sees või ei ole. Funktsionaalsed nõudud saaks olema välja toodud, kui kaua mingisuguse funktsionaalsuse valmistegene aega võtab. Samamoodi mitte funktsionaalsed nõudud. Kui meil nõutakse mingisugust eriti ägedat jõudlust, võime arvestama sellega, me teeme jõudlusteste, teeme stressiteste, sealt tõenäoliselt tuleb mingisuguseid vigu, peame nendega arvestama, meil arhitektuuri peale läheb natuke rohkem aega. Kogu selle asja nii tehniline kui ka mitte tehniline haldamine võtab aega ja vaja. Dokumentatsioon. Dokumentatsioonid on ka niiviisi, et kihti kirjutakse ahted, siis lõpuks kulutame kaks päeva dokumentatsioonile kahe inimaastase projekti lõpus. Tüüpiliselt ei tööta nii. Kujundus. Progejad tüüpiliselt ei ole väga hea arvutigraafikud ja kui meil on vähegi mingisugused tavapäraste kasutajatega tegemist, siis meil läheb seal mingid professionaalset abimaja. Igapäevaste keskkondade ettevalmistus, nii meil täitja kui ka tellija poolel. Kas või see, et meil on koht, kus oma koodi hoiame, et meil on mingid oma testkeskkonnad, samamoodi tellija pool, et tal on seal ettevalmistud testkeskkond ja toodangukeskkond. Siin ma lihtsalt panen välja mingisuguseid asju, mis võivad tihti võtta palju aega, aga mida vahel unustatakse arvestamata. Andmete migratsioon. Kui meil on tegemist mingi enne olemasoleva süsteemiga, on vaja sealt andmeid üle kanda. Üks asi, kuhu võib aega kuluda nagu mõtti auku. Jõudlusteste mainisime, stressteste mainisime. Ja neid tegevusi on veel ja veel ja veel. Nüüd ajahinnangutest. Eelmises loengus proovisime ajahinnanguid anda. Okei, mitte ajahinnanguid, aga lihtsalt hinnanguid. Tuli välja just täpselt nii nagu tuli. Peame õppetund sellest. Hinnangute andja peab olema pädev hinnanguid andma. Kõige parem on, kui meil on eelneva kogemusega arendaja või analüütik. Et isegi kui ta selles samas konkreetses projektis ei osale, aga ta on tegelikult teinud seda mingisugust sarnast ülesannet enne täitnud. See on tavaliselt kõige parem variant. Kui tema on ka see sama inimene, kes teostab, siis on eriti hea. Aga kui meil on valida, et kas küsida hinnangud selle inimese käest, kes on enne teinud, aga ei osale projektis, võrreldes sellega, et kes on nagu see, kes hakkab projektis osalema, aga kes ei ole sarnast asja enne teinud, siis eelnev kogemuse variant on parem. Kui meil eelnevad kogemust ei ole, siis küsime selle käest, kes võib tegelikult teostama hakkama. Ja lõpuks siis kõige kehvem, aga samas väga levinud variant on see, et projekti juht ise võtab laest mingisugused numbrid või mingis muu kõrvaline isik ja ütleb, et tohet. Tõenäoliselt võtab nii kaua. Ja see on üks selline vastik koht, kus kas siis samas hankedokumentatsioonis või mingis asjas, mida me enda pakkumisse kirja paneme, võis kergesti saada 7-kohaline summa. Et sõnastame mingi asja ühte või teistmoodi ja ongi kohe niimisi, mille on läinud lõppkokkuvõttes. Olgus ei saa sellest aru, aga lõpuks saame.
Nii. Pihkene paus.
Parmeti. See on muuses üks, see on äärmiselt realistlik Tilbert, sellist asja päriselt juhtub üsna palju. Okei, kuidas saada tegelikult pädevaid hinnanguid? Kõige paremini siin kehtib kogemusest õppimise printsiip. Eelmise slaidi peal rääksime ka, et eelneva kogemusega inimese hinnang on tüüpiliselt kõige parem variant. Samas, kuidas meil see eelnevat kogemust kuidagi ka organisatsiooniliselt talletada, et sellepärast, kui me projekti juhime, kõik ülesanded, millega inimesed tegelevad, peaks olema salvestatud mingisuguses projekti juhtimise tarkvaras. Okei, projekti juhtimise tarkvara kõlab niiviisi väga keeruliselt, aga tüüpiliselt on lihtsalt tegemist mingisuguse ülesannete haldamise keskkonnaga. Ja igal ülesandel peaks olema salvestatud, kui palju me arvasime, et läheb, kui palju tegelikult läks. Ja ainus koht, kus seda tohib kasutada, on siis selleks, et kui me järgmine kord planeerime mingit projekti, kus on näiteks mingid andmemigratsiooni ülesanded või mingisugused jõudlustestide koostamise ülesanded või mingid muud asjad, Noh, siis vaatame, et kui palju me eelmine kord ajahinnangutega mööda panime. Ja katsume anda hinnanguid täpsemalt ja pädevamalt. Eriti kui meil on tegemist progejatega näiteks, kes ei ole enne sarnast ülesannet teinud. Mida mitte mingil juhul ei tohi teha, on inimesi karistada selle eest, et okei, okay, et sa nüüd hindasid valesti. Sellepärast, kui me seda teeme, noh, siin nad hakkavad lihtsalt oma andmeid võltsima, eks ju, jällegi ütlevad, et on valmis, kuigi tegelikult ei ole valmis. Sellest võib antiga on jama. Ja vastav statistika, selle alusel me saame hinnanguid hinnata. Ja kui me oleme mõned projektid läbi teinud, siis selle statistika põhjal meil juba tekivad mingid sellised optimismi koefitsendid, et näed, et me tavaliselt arvame, et meil sellise ülesande jaoks läheb nii palju, aga tegelikult läheb kolmandiku võrra rohkem. Või siis, et näed, see konkreetne arendaja, tema on nagu tükkene suur optimist, tema hinnangutele paneme julgelt kohe jälle 25% otsa. Täpselt samamoodi, nagu me tegime ülesannete puhul, peaks me salvestama mingitele suurematele ühikutele kulunud ajahinnangud. Ehk iteratsioonid, mida me kliendile üle anname, kui tuleme mingid suuremad etapid nende puhul ja ka terved projektid. Sest et igat ühte nendest tuleb planeerida natukene erinevalt ja kui me näiteks isegi kui üksikud ülesanded sai õigeks ajaks valmis, aga tuli välja, et okei, meil tegelikult oli hulk ülesanded, mille peale me üks algusesi mõelnud, et tuli sisse, et kui kõik üksikud ülesanded sai õigel ajal valmis, terve projekt läks ikkagi näiteks 50% üle aja, sest me unustasime 50% ülesannetest lihtsalt projekti plaani panna. Ja kui meil on see statistika projekti lõpus olemas, on võimalik kogemustest õppida, teinekord olla targemad. Kui ei ole olemas, siis lähme astume selle sama reha otsa ikka veel ja veel ja veel ja veel. Ja ongi see, et kui me kõik, mis hinnanguid anname, mis iganes pakkumisi teeme, peaks eelnema mingite varasemate sarnaste projektide analüüs, kuidas meil tookord selle hinnangu oleks. Hinnangute andmisest. Nüüd on olemas erinevad asemine hinnangud. Et üks ärilises seisukohast suurele ülemusele või tellijale tal on oluline teada, et okay, kui palju terve projekt aega võtab ja raha siis ka sellega seotult. Projektijuhile on oluline, kui millistis iteratsioonideks me saame jagada vastavad terve selle projekti. Teame, et meil on mingid kahenädalased iteratsioonid näiteks, et mis meil mingi iteratsiooni lõpuks valmis võiks saada. Ja lõpuks spetsialistidel peaks olema hinnangud oma igapäevasele tööle antud. Ja jällegi, meil kindlasti ei ole mõtet kuskile, kui me võtame igapäevase töö ülesandedeks, see võivad olla, iseolis peaks olema tunni täpsusega, siis seda meil kindlasti ei ole mõtet kusagile Microsoft Projectisse või sellisesse kohta panna. See on asi, mida iga arendaja või analüütik või kes iganes valdab üldjuhul ise või äärmisel juhul ühe taseme võrra kõrgem isik aegajalt viskab pilgu peale, et kas sul on need, kas need hinnangud tunduvad mõistlikud, kas see töö, mida sa teed, kas see tundub mõistlik. Samamoodi suure ülemusel ei ole mõtet tingimata rõida sinna üksikute iteratsioonide sisse. Aga kõigi kolme taseme hinnangud eksisteerivad ja aga on lihtsalt erinevad inimesed, kes nüüd ilma peal hoiavad. Ja üks oluline aspekt siin on see, et igapäevase töö osa enamasti kust mingisugused projektide ebaõnnestumised alguse saavad, saavad alguse sellest, et me ei mõistnud tegelikult projekti keerukust, ülesannete keerukust ja selle jaoks ongi vaja, et kui arendajale anname mingi iteratsiooni ette, et ta need ise enda aja hinnangud kirjutaks võimalikult täpselt lahti. Ja ma ise kasutan rudikareeglit, et kui meil mingisuguse ühele ülesandele antud aja hinnang, kui see on rohkem kui 2 tööpäeva, siis see tähendab, et arendaja ei ole päris täpselt oma ülesandest aru saanud. Et kui ta on üle 2 päeva, näiteks ma ei tea, nädal, siis me peaksime mõtlema, okay, mis tegevus ja ülesande sees tuleb teha, jagama selle alamusadeks ja mida ma neid üksikult. Sest et üldiselt, mida kõrgem see hinnang on, see nädalane hinnang, seal on juba väga suur tõenäosus, kui paneme ühte või teistpidi mööda. Kui meil on sellise hinnangud nagu pool päeva, päev, 2 päeva, nende kohta võib tõenäoliselt eeldada, et arendaja tõesti kujutab ette, et mida ta selle päeva jooksul teeb. Ja projekti graafikus sellega mõtlesin kuskil MS Projectis ja me neid muidugi ei pane, aga arendajal peavad nad olemas olema. Kas ta hoiab neid seal selles samas ülesannete halduse tarkvaras või kusagil mujal? Ma ise hoian, kui mul on võimalus midagi progeda, ma hoian neid kusagil Excelis näiteks. No, see ei ole nii tähtis, kus neid hoitakse, aga peab olema olemas. Ja projekti graafikus läheb siis nende detailsete hinnangute mingisugune koondsumma. Ja jällegi projektijuhina või arkitektina või mis iganes, kõige olulisem asi on see, et kui keegi meil ütleb, okei, see asja ütleb ka 2 nädalat, siis uurime, et kas see hinnangu andja on tegelikult selle 2 nädalat mingisugusteks mõistlikeks suppideks jaganud või ta lihtsalt tõesti kõhutunde, kui tal arvab, et see on 2 nädalat ja sel juhul suure tõenäosusega ta paneb selle 2 nädalaga täpselt sama palju mööda, nagu meil seal loengul igasuguste asjadega siin mööda panime. Nii, järgmiseks eelarvet koostades. Räägime spetsialistidest. Mida peame arvestama? Loomulikult inimese sellist üldist võimekust. Progejad ei ole võrdsed, analüütikud ei ole võrdsed oma vahel. Mida me peame arvestama? Kas tal on olemas kogemus selle tehnoloogiaga? Kas tal on olemas kogemus selle erivaldkonnaga? Kui ei ole, suure tõenäosusega, et hinnangud, mis ta andis, on läheb ühte teistpidi märgist mööda. Oleks hea, kui keegi aitab tal hinnanguid anda. Mida me tegelikult programmeerimisest teeme, kui nad tarkvaras üldse selle äri viime kokku tehnoloogiaga ja kui MPUMB on meie jaoks uus, siis me ei teagi, mida me teeme, enne kui me ei ole seda näinud. Ja tüüpiliselt, mis juhtub, on see, et kui on uued teemad emast kummalt poolt, siis mahtu alahinnatakse. Juhu on teile sama teisin, et parem kui keegi kogenud inimene aitab neid hinnata. Nii. Jällegi, kui me koostame projekti eelarvet. Ja eelarvel me räägime nii rahalisest eelarvest kui ka ajagraafikust. Üks asi, mida tihti jääkakse tähelepanuta on see, et kui me ei võta mingit sellist täiesti noorti uljast ja rohelist inimest tööle, kui ta on meil ettevõttes juba mõnda aega olnud, igale tarkvaras tegutsevale inimesele koguneb ikkagi mingisugune mineviku taak, mingisugused vanad projektid, mida ta peab toetama, millega ta peab tegelema ja miks teada, et kui palju need aega võtavad, millal ta vabaneb, kas ta töötab täiskoormusel, kas meil on näiteks teada, et hoieta semestri lõpus peab minema õppepuhkusele või ma ei tea, sõjaväkke või vanema puhkusele või kuhu iganes, nii mõigi projekt on ebaõnnestunud sellepärast, et mingil hetkel avastatakse, et ups, et see konkreetne inimene, keda me planeerisime, tema kirjutab veel niisi 6 kuud meile poodi, 3 kuu pärast ma võetakse saavake. Ja tohutult oluline siit. Olen ise hiljuti olnud projektis, kus kõik muud asjad olid nagu korrektselt planeeritud, aga inimesed ei olnud sellest tööst selles mõttes huvitatud, et tehnoloogiliselt nendel ei meeldinud vastava asjaga tegeleda. Ja me ebaõnnestusime selles mõttu, et kuna motivatsioon lihtsalt tõesti välistel põhjustel oli madal, siis asjad ei saanud nii kiiresti valmis, kui nad oleks võinud saada.
Mis tehnoloogia see oli, mis see meeldib?
Mis tehnoloogia see oli? Ma seda praegu ei hakka mainima. Aga igaühel neist on mingisugused lemmikud või vähem lemmikud. Räägime ajakavast. Jällegi enne kõike realistikus, sest kui me oleme kusagil liiga optimistlikud ja arvame, et see niimoodi tellijale meeldib rohkem või ülemustele meeldib rohkem, varem või hiljem see situatsioon jällegi pöörab ennast ringi ja hangustab meil. Igasuguseid vähegi suuremaid projekte on mõistlik planeerida iteratsioonidena. See on hea niisi selle tehnilise hallatavuse, kui organisatsioonilise hallatavuse, kui ka arveldamise seisukohast. Ja mul liitlikus kogemuses, kui me räägime nagu neid sellistest iteratsioonidest, mille lõpus antakse tellijale midagi üle, mul on tundunud, et 4-6 nädalast on tüüpiliselt selline hea aeg, mille järel tellijale asju näidata, üles panna talle, vaadata, kas me oleme õigel teel endiselt. Ja selle, mitte siis niiviisi, et progejad läheb 6 kuud kusagil ära ja siis tulevad ja siis esimest korda näidatakse tellijale, et võtame tingi sulle sellise asja ja hästi ei pea ütleb, et poisi, mis te nüüd välja teete, et see ei ole üldse see, mis ma tahtsin. Ja arveldamine selles seisukohast oluline, et teeme suure urraaga endale tarkvara firma ja teeme kõik selle rahalise planeerimise ära ja leiame, et okei, et saame niiviisi mitu miljonit selle eest, aga raha saame ka alles võib-olla 6 kuu pärast siis kui asi valmis on. Ja, aga millegi eest meil tuleb nagu vahepeal ka palka maksta oma projektele. See 4-6 nädalat meil tuleb arvestada, et see sisaldab nii arendust kui ka stabiliseerimist. Stabiliseerimise aseme all ma pean siis silmas erinevate progejate töö omavahelist integreerimist ja seal igasuguste vigade parandamist. Et mõte on selles, et selle iteratsiooni lõpus me saaksime anda kliendile üle midagi, mis on võimalikult kõige realistiku kvaliteediga ja ta saab seda päriselt ka kasutada ja proovida. Ja samuti tihti on meil võimalik teha nii, et meil käivad analüüsi arendus paralleelselt, et samal ajal kui me arendame seda eelmist etappi ja analüüsime järgmist. Nüüd üks asi. Tegelikult, mis on võib-olla siit sellest arvutusest isegi puudu. Ta mõnes mõttes läheb, võib-olla see kontorikulud alla, oleneb ettevõttest, kuhu seda paigutatakse. Näiteks see, et meil on, me tegeleme müügiga. Alates teist sellest, kui me sellest hetkest võtame tellijaga ühendust ja ütleme, et me oleme ägedad ja kas te tahate meie käest midagi tellida, te mõtleb ei taha. Läheb järgmise juurde, läheb kolmanda juurde, neljanda juurde, viies võib-olla tahab. Et, no, minu kogemus tüüpiliselt selline müügikulu, et meil ongi mingid sellised muidu sööjad müügimehed, kes aitavad meil projekte koju tuua. Nad lähevad siia selle võib-olla siia kontorikulude alla, et kuhu lähevad üldse kõik inimesed, kes ei ole konkreetselt spetsialistid. Aga et mitte lõpukates kahjumisse jääda, kui me oma arvutusi teeme, meil tuleb ka sellega arvestada. Samamoodi igasugused projekti lõpetamise tööd. Üks töö, mis tihti jääb tähelepanuta, on üleandmine ja esmane support, et klient saaks selle asja üldse endal käima. Et tihti progejad millegi pärast eeldavad, et okei, et kui me oleme valmis, siis anname üle ja anname võib-olla mingis instruktsiooni ka, kuidas seal see setup läbi teha. Ja siis leiame, et klient saab kohe kõigega hakkama. Ega ikka ei saa küll. Ja siin on väga oluline aspekt on see, et mis on klienti enda IT suhtlikus. Kas ta, kui palju ta hakkab meile igasuguste rollide küsimustega peale käima, mida on võimalik võib-olla lahendada sellega, et ole nüüd nii hea ja loe instruktsioon uuesti läbi. Või see on ka teine vastupidine variant, et klient arvab, et ta on hullult niisugune suutlik ja teeb asju, mida ta võib-olla ei tohiks teha, midagi vussi seal. Aga nad tüüpiliselt mingi esimesed paar kuud pärast asja üleandmist. Seal projekti meeskonnal kulub üsna palju veel mingid sellist tihedat tööd selle põetendega. Ja mitmed kordega tuletan meelde riskianalüüsi. Riskianalüüsi tegelikult on võimalik teha väga-väga lihtsalt. Tõesti, meil on nimekiri mingis top 3, top 5, top 10 riskis. Rohkem meil on kindlasti vaja. Ja asjad, mis on siis suure mõju ja tõenäosusega, korrutime mõju ja tõenäosuse kokku. Sorteerime riskid vastavalt sellele korrutisele. Need liidame ajaplaanile ja eelarvele. Tegelikult me 15 üle rääkida. Igasugused arvutused eelarves, mida põhjalikum seda parem. Et jällegi me ei saa lugeda kokku meilt arenduse aega. Igasuguseid seonduvaid isikuid on ka ikkagi palju-palju. Kuni selleni välja peab olema keegi, kes lõpuks klientile arve välja saada. Tema aega kulub ka. Mida täpsemalt on erinevalt tööd lahti lööme, seda parem. Jällegi analüüsi programmeerime, testimine ja edasi. Tüüpiliselt, kui me ei ole tõesti nagu enne mitte ühtegi projekti teinud. Kui me räägime sellistest rätsepa tööna nullist loodavatest projektidest, et teeme tõesti mingit custom arendust. Tüüpilisel projektides on üks analüütik 3-4 arendaja kohta. Kui me teeme arendust mingile olemasolevale platformile, olgu siis ma ei tea, kas või Microsofti maailmas, Microsoft CRM-i peal või SharePointi peal või mida iganes, kus on platform suurult funksionaalsust juba olemas, siis on vaja rohkem analüüsi, vähem arendust. Näiteks üks analüütik 2 arendaja kohta. Kui palju meil on vaja testijaid, oleneb jällegi hästi palju projekti spetsiifikast. Kui me teeme rätsepatööd ühele konkreetsele kliendile, tüüpiliselt 25 arendaja kohta, vastavalt sellele, kui keerulise ülesandega on tegemist. Mida keerulisem ülesande, mida suuremad andmemahud, mida rohkem kasutajaid, seda rohkem on testimist vaja. Kui me teeme mingi toodet, et me teeme selle asja valmis ja ta läheb välja 1000 erinevale kliendile, siis igaüks meil natukene mingi juhust raha maksab selle eest, siis on vaja testijaid veel palju rohkem. kuni selleni, et me veel üks testi arendaja kohta ja tõimsuhene suhe. Ja üks projektijuht olemalt võimekuses 50 inimese kohta. Kui on keeruline klient, kellega on, kui on vaja kogu aeg kätt hoida, siis on projektijuhti ka rohkem vaja. Ja, aga need on nagu sellised kirvereeglid, et kui me oleme nendest kuidagi mööda pannud, et noh, tõesti leiamegi, et meil on arendajatest piisab, siis suure tõenäosusega pärast kannatab sellel. No muidugi iga projekt on erinev, aga kui me kõik need inimesed kokku loeme, siis noh, kõige olulisem küsimus, mis meil tuleb küsida, on see, et kas me üldse saame mingisugust kasu selle projekti peal. Et väga tihti, mis juhtub, on see, et mingisugustel osalistel on nagu kange tahtmine projekti teha ja pistetakse silm kinni nende arvutuste ees ja loodetakse, et okay, kas siis mingite lisatöödega või mingi muul viisil me teenime seda raha ikkagi juurde, aga väga suur osa ebaõnnestunud projektidest nende puhul me võime minna tagasi nende esialgsete arvutuste juurde ja sealt leiame, et tegelikult kui tõesti ei oleks üldse mõtet olnud seda projekti teha. Et see on kõige olulisem küsimus, millele me projekti aluses peame vastama. Et tõesti palju projektid on sellised, et parem oleks kui kui nad oleksid olnud olemata, kõigi osaliste jaoks oleks olnud palju parem. Nüüd räägime monitooringust veel ajakava mõttes. Meil peaks olema nädalapilt, mida me sel nädalal teeme, kuupilt, etapipilt. Olenud see, mis praktikraafiku struktuur on. Väga oluline kokkuleppis, et mida see tähendab, et töö on valmis. Jällegi see sama binaarsuse printsiip, et kas on valmis või ei ole valmis. Ja on väga inimlik, et kui kusagil mingisugune probleem on, siis neid varjatakse. Ja meeskond teaveks, et tegelikult on rohkem tööd vaja teha, kui oli planeeritud, aga nad ei taha seda öelda. Ja selles mõttes ongi see kokkuleppe koht, et mida see tähendab, et töö on valmis, see on hästi oluline. Ja eelarve võib siis ka olla eelarve puhul, kui aast räägime, tundub kõige mugavam on arveldada või arutada raha kuupõhiselt, et kui palju me selles kuus aega kulutasime, kui palju me selle eest arvestame, et me raha küsime. Muusi selle, kui me mingeid projekte teeme, siis on üsna tavaline, et klient ei taha kogu raha meile kohe ära maksta. Jällegi see, et me teeksime selle arvutuse ka läbi, et alustame näiteks uue firmaga, et meil ei saa siis vahepeal raha otsa, mille eest probeajatele palka maksta. Hakkame arvestama sellega, et näiteks me võime küll teha etapiviisilise arveldamise, aga klient, kui hästi läheb, siis maksab 70% vastava etapi summast. Ja selle ülenud 30% maksab siis, kui nagu teha projekt valmis. Nii. Siin nagu sellises, eelmised asjad olid meil nagu tehniliselt monitooritavad, et vaatame järele, kui palju taaske, mille taaskehaldussüsteemis kinni on pandud või kas meil on näidatud mingit funksioneerivat tarkvara või ei. Samamoodi uurime, see on meil meeskonna motivatsioon, kus inimestel läheb, kas on midagi, mis nendel ette jääb tegevuses. Võib-olla kellegil on kellelgi on koolis tihe aeg või, ma ei tea, tüdruksõber jättis maha või mis iganes. On hea teada sellised asju. Ja teiselt poolt kliendi motivatsioon. Et me aeg-ajalt läheme ja räägime kliendiga, et kas see projekt on üldse oluline nendele endiselt. Et võib-olla, eriti kui mingit projekti tehakse näiteks aasta aega, siis aastaga võib väga palju asju juhtuda. Me oleme rääkinud nõuete puhul nendest ärilistest eesmärkidest, ärilistest prioriteetidest, võib-olla need on vahepeal muutunud. Siis oleks hea, kui me suudaksime reageerida, ümber planeerida, mis iganes. Ja siis küsida seda lihtsalt küsimust, et kas olete nagu rahul sellega, mida me teeme. Et teinekord võib olla väga pisikesi asju, millega rahul ei olda. Tähendab sellepärast pisikesi, et meil on suhteliselt lihtne et korrigeerida, aga kliendil on sellegi poolest kogu aeg nagu mingisugune okas hinges, eks ju, et peaksin mingi juhust jama. Lepingutest. Erinevad tüüpi kokkulepele, mis projektis võivad olema sulla. Selline võib-olla kõige, ma ei tea, kas kõige. Lihtne variant, meil on fikseeritud skoop, fikseeritud hind. Et on mingisugused nõuded, võt peame neid nõudeid täitma ja selle eest maksame teile x krooni. Ideaalis on hea. Kui meil on võimalik sellised situatsioonid jagada eraldi analüüsilepinguks ja arenduslepinguks, sest et, nagu jälgimide hinnangute andmisel, hinnangute andmise harjutusest tulenes, õudselt raske on seda fikseeritud hinda kirja panna. Ja kui meil on vähegi võimalik enne midagi analüüsida, siis tegelik hinnang muutub palju täpsemaks. Päris elus paraku sellised kokkuleppid on vahel väga raske saavutada. Minu kliendile selgeks teha seda, et okei, et tarkvara projekti ajahinnangud nad on olemuselt juba sellised tõenäosuslikud asjad ja nende peale ei ole võimalik päris nii hästi kindel olla kui selle peale, et ma ei tea, küsime, et kui kaua me Tartus Tallinnasse sõidame. See on ka tõenäosuslik, aga üldjuhul me saame ikkagi niisi hästi hinnata. Ja ongi, mida pikaajalisem leping, seda kõrgem on risk nii teie kui ka täitja jaoks. Ja mul enda kogemuses kusagi kaks inimaastat kipub olema nagu selline piir, kust et kui läheb nagu üle selle, siis risk kasvab kuidagi hüppeliselt. Ja mul tundub, et see on sellest asi, et ükskõik kui võimekas me projektijuhina ei oleks, rohkem kui kahe inimaasta suurust tööd ei ole kellegil naljalt võimalik nagu oma peas hoida ja ette kujutada. Ja siis kuskil sellest hetkest igasugused hinnangud kipuvad minema rohkem võtta. Ja siis muutub eriti oluliselt see, et meil on võimalik enne mingisugune analüüs teostada, enne kui me lubame, et võt jah, täpselt selle hinna eest teeme teile asja ära. Teine variant lepingutes mingi raamleping ja seal sees tööd, et leping kokku, et okei, nüüd teeme mingi asja, mis võtab 2 kuud, Eesti järgmise asja, see võtab 3 kuud. Ja siis me läheme rohkem fikseeritud, vähem fikseeritule. Ja siis viimane variant on see, et meil on time and material, ehk läheb aega parajasti nii kaua kui läheb ja klient siis maksab selle eest. Tüüpiliselt, kui meil ei ole enne kliendiga tegemist olnud ja me läheme ja ütleme nendele, et võtta, et hakkaks teile mingit asja tegema ja läheb nii kaua kui läheb, siis nad saadavad kuu peale teid selle peale. Et enamasti, kuidas mingid kliendi suhted algused saavad, kuidas nad arenevad kinnilisi, et ülevalt alla poole. Et alguses tõestatakse kliendile, et okei, okay, millega üldse hakkama saame, teeme, suudame lubadusi täita ja hiljem siis see, eriti kui seal tulevad igasugused lisasoovid ja on nendest kaootilisemad, siis saab liikuda paindlikumate mudelite poole. Arveldustest. Meil on kulude kokkulugemine. Kui me projekti eest vastutame, me peame teadma jällegi iga kuu, kui suured olid meil selle projekti kulud. Ja hämmastaval kombel paljudes projektides seda inimesed ei tea. Et jah, et mõned projektijuhid ei tea, et meil on mingid inimesed ja nendele sõnevalt makstakse mingit palka, aga kui palju raha me tegelikult seal projektis oleme ära põletanud, seda nagu hästi ei tea. Teiselt poolt tulude arveldamine, ehk et siis no, isegi kui me ei ole kliendi käest selle jaoks raha küsinud, me võime projekteerida, et kui palju me nagu oleme seda lisaväärtust toonud, tuletame jällegi meelde, raha võrdub lisaväärtusega, et kui suur osa projektist on valmis, jagame projekti hinnaga, et noh, leidsime, et see kuu saime 10% projektist valmis ja projekti hind oli 2 miljonit, siis noh, arvestame, et näiteks 200 000 oleme teeninud, noh, kuigi meil ei ole selle pangakontole laekunud. Tegelikult ei saa öelda, et 200 000 oleme teeninud, tegelikult oleme teeninud natuke vähem, et sellest samast 2 miljonist noh, 20% peame jätma kindlasti kusagile varuks. Ja siis võrdlemegi, et noh, kas me kulutasime rohkem, kui me teenisime. Ja seda harjutust peaks tegema umbes kord kuus. Ja noh, iga kuu lõpus saame hinnata, kas me oleme kasumis või kaminis. Ja üks asi, mis eriti nüüd eelmisel aastal 2009, kui Eesti majandus täielikult pidurit tõmmati, siis oluline printsiip, see, mis me oleme valmis teinud, et me oleme seal 10% projektis nendeks valmis teinud, see ei ole see sama, mis kliendiga arveldatud töö. Ja isegi klient on lugunud, et jah, kõik on korras, maksame ära, see ei tähenda, et meile raha on korras. Finantsriskid ja muu selline, see ei ole konkreetselt selle praeguse kursuse teema, aga see on üks asi, millega tuleks arvestada. Ja jällegi, nii mõnigi ettevõte on pankrotti läinud sellepärast, et jah, nad teevad kõik valmis, isegi teevad hästi valmis, aga nad ei saa raha kätte selle eest. Et see on üks ekstra risk, millega me võime arvestama projekti riskianalüüsi tehes. Hindame klienti kuidagi kas siis näo järgi või krediidireitingu järgi. Ja veel küsimusi, mille vastuseid. Me enne rääkisime sellest, kui kaugel me projektiga olime. Et mis on eelarve, palju on ära kulutatud, palju veel kulub, et projekt ära lõpetada, mis on kasum. Nendele jällegi hea projektijuht peaks nii päeval kui öösel teadma, mis need vastused on. Nii. Natukene hangetest. Me enne mainisime ka, et üks võimalus meil tarkvaraprojektide alustamiseks on see, et ma ei tea, käime mu sõprade ja tuttavate juures ja küsime, et kas te tahate meie käest tarkvara tellida või noh, kui meil sõprade tuttavaid, nemad on juba ära tüdinenud, siis käime võõraste juures. Mitte muigate, noh, seda võibolla teil endale ei tule nii palju teha, võibolla mõnel tuleb, aga ongi inimesed, kelle igapäevane töö on mingi ringi käia ja oma sotsiaalses võrgustikus leida, et keda see meie töö huvitaks, kes tahaks meie käest midagi tellida. Inimeseks. Teine variant on see, et on mingi organisatsioon, kas ettevõte või riik, nemad teevad hanke. Tohe, et me hangime endale sellist süsteemi ja oluline termis on PKD, pakkumise kutsu dokumentatsioon, mis siis saadetakse kas mingisugustele IT-ettevõtetele laiali või lihtsalt riputatakse sinna ettevõtte veebisaidile või noh, Eesti riigi puhul kõik hanked toovad olema selline koht nagu riigihangete portaal, kui te veebist võtsite, sealt peate kõik hanked, mida Eesti riigi asutused teevad, kõik peavad seal kirjas olema, kõik saavad vaatas, et mida hangitakse. seal peavad ka need dokumentid olemas olema. Ja kui me tahame midagi kellelegi pakkuda, tüüpiliselt selle pika tee järgi on juba võimalik vaadata näiteks oma kliendi IT-suutlikkus, mis võib olla väga suur ekstra kuluallikas meile. Et mida põhjalikum see dokumentatsioon on, seda parem. Samas tihti need dokumentid on väga-väga udused, aga mida rohkem küsimusi, mida varem me küsime, seda rohkem seda hilisemat riski maandame, seda jällegi esimest loengust, tarkvara, arenduse, põhiteoreem, mida varem me vead ära parandame, seda odama, kui me saame mingi selguse kätte juba enne, kui me üldse projektiga algust teeme, siis see on tohutult parem kui, et me saame mingitele küsimustele vastused siis, kui me oleme 6 kuud seda projekti teinud. Ja kui me kusagil kellelegi midagi lubame, siis super oluline on fikseerida seal pakkumises ja see seostada selle sama PKD-s kirjeldatud funksionaalusega, et näed, siia küsisite meilt seda, meie teeme seda nii, küsisite seda, teeme naa. Tihti pakkumised on väga üldsõnalised ja lubatakse kokku võib-olla midagi, mis on mitmeti mõistetav ja pärast jälle suur ulgumine ja hammaste kiristamine, kui selgub, et tellija on ühtemoodi aru saanud ja täitja teistmoodi ja siis vaieldakse hääled käedaks. Natuke igasugustest pakkumistest. Et kui meil tõesti on tegemist situatsiooniga, kus asjad on väga-väga segased ja ei ole võimalik piisavalt infot kokku saada, et mingisugust fikseeritud mahtu lubada. Kokkulepe, mis on mõistlik saavutada tellijaga, see on mingi raamleping ja fikseerimiselt esimese osa ja vastavalt sellele, kuidas selle esimese osaga läks, õppime kokku järgmiste osas. Pakkumistest, mis ühes pakkumisest tavaliselt on, et jällegi kui te peaksite kellelegi kas ise enda tööd või mingisuguse meeskonna tööd või mida iganes pakkuma, isimoodi, kas me saame projektis samamoodi aru nagu tellija. Et kui ei saa, siis on võimalik midagi korrigeerida, aga oluline on see ära sünkroniseerida. Skoop, mida me tegelikult täpselt pakume, kas jällegi me saame sellest samamoodi aru kui tellija. Et me võime selle, ise kui me seda kirja ei pane, siis on jällegi see eelduste konflikt, et tellija eeldab, et me saime aru sellest samamoodi nagu nemad, et nad fantaseerivad võib-olla mingisuguse tohutu suure ja kireva asja endale kokku, aga meie tõlgendame seda hoopis kuidagi pisemalt. Selles mõttes sünkroniseerime ootusi. Meeskond, kes teeb, mis need kogemused on. Ärilised eesmärgi, jälle sünkroniseerida. Kas on nüüd kõigest aru? Eeldatav ajagraafik, eeldatav eelarve ja referentsid, et mida me oleme enne teinud, kellele me oleme teinud, kas sai valmis, kui hästi sai valmis ja telefoni numbrid, et eelistage üle, kui teilmastele klientide. Tüüpiliselt pakkumised võiks koosneda mingitest sellistest osadest. Ja kokkuvõtteks. Esimene asja on see, et tasuta lõunaid ei ole olemas. Iga liigutus, mis meil projektis toimub, iga risk, mis me võtame, iga sõna, mida me kusagil kirja paneme, maksab raha. Aeg on raha eelkõige. ja mitte keegi ei hoolitse meie rahakoti eest peale meie enda. Et eriti kui me tellijaga mingisuguses suhtlemises suhtlemine käib, loomulikult nad eeldavad, et nemad saavad võimalikult palju ja kõike tõlgendatakse nende kasuks. Ja sellepärast ongi, et see on asi, millega tehnikutele ei meeldi võib-olla väga tegeleda, aga paratamatult ühel või teisel momentil oma elus me võime sattuda sellistesse situatsioonidesse ja siin tõesti ma ei ole ise saanud oma raha lugeda. Aga kui me kõike seda teeme, siis teenime raha. Palju. Küsimusi.
Mis te arvate sellisest asjast nagu evidence-based scheduling?
Kuidas?
Evidence-based scheduling.
Põhimõtteliselt kas me räägime siis nagu sarnast asjast nagu sellest, et
see
me
ei ole sportski leiutus.
Kuidas?
See ei ole sportski leiutus.
Ma ei ole seda asja nii põhjalikult lugenud, et ma suudaks nagu adekvaatselt vastata. Aga ma natukene mainisin, et kuidas ma ise arvan, et hinnanguid peaks andma ja ajagraafikud koostama põhimõtteliselt ka eelnevale kogemusele tuginedes. Et see printsiip on oluline, eks ju, ükskõik kuidas me ta täpsemalt nimetame. Muud miskit. Heip. Siis on täna kõik. Ja järgmisel nädalal on meil viimane vang. Eksam tuleb siis, kui Marlon Duma ütleb, et ta tuleb. Seda ma ise praegu ei tea. Võib tema käest küsida.
Ah.